Să discutăm despre miza alegerilor locale și relația dintre puterea locală și cea centrală. Care e miza acestui scrutin local din 14 iunie?
Mizez pe faptul că totuși cetățenii Republicii Moldova n-au fost decepționați până la capăt de guvernarea proastă sub chemările de intrare în Uniunea Europeană. Cetățenii ar putea să facă o diferență între guvernarea centrală și oamenii de bună credință care vor fi înaintați pe listele, care ar putea să nu fie cumva influențați de partid. Și această părere rea despre actuală guvernare să nu se răsfrângă supra persoanelor care vor candida și care sunt sinceri și doresc să prelungească ceea ce am început noi cu toții în anii 90.
Chiar și dacă se alege persoana și nu partidul. Vă întrebam, alegerile sunt politice?
Alegerile acestea sunt politice, spre regret. Dar acum vreau să atingem în această discuție și problema răspunderii alegătorilor pentru votul care îl dau în ziua alegerilor, chiar și alegerile locale. Ori cetățenii noștri nu s-au învățat să întrevadă între candidați niște persoane care au făcut ceva, care pot face ceva. Ei de obicei sunt manipulați prin diferite metode și lor le se spune că trebuie să voteze cu un partid, că de altfel nu o să aibă bani acest primar, nu o să poată face nimic.
Dar care sunt metodele pe care nu ați vrut să le enunțați?
Nu, mai vine cu niște cadouri de alegeri, cu promisiuni de șarte și goale, că uite o să îmbunătățim relațiile cu Sankt Petersburgul ori cu alte orașe din Rusia dacă o să ne votați. Și oamenii încep a lega starea lor materială de astăzi precară de aceste promisiuni. Și cel mai rău este că după ce aleg un primar, un lider local, nu le ajunge tării de caracter să-l întrebe ce ai făcut peste un an, peste 2 ani. Și pe lângă faptul că trebuie să cerem la primar să facă niște lucruri majore, comunitatea trebuie să încerce să renască. Și atunci cred că am avea și o republică mult mai frumoasă și mai renăscută.
De ce pe parcursul celor 23 de ani de independență, guvernarea nu a vrut să creeze o adevărată putere locală, o autonomie locală? Pe hârtie, da, în realitate,
doamna Valentina,
ba.
Guvernarea nu vrea să dea din mâinile sale posibilitățile de a reparteza bunurile, că atunci se întreabă oamenii la cine mai trebuiți nouă. Și vedeți că de prin 2000 încoace, guvernul nu se ocupă cu elaborarea de tactici, strategii, guvernul pur și simplu repartizează banii care mai sunt în cazna. Vin comuniștii, dau la lor, vin democrații, dau la lor și din asta suferim noi toți contribuabili. Ori atunci, în 99, și sub presiunea europenilor, dar și înțelegând situația necesității decentralizării puterii și transmiterii funcțiilor în teritoriu, măcar de ce e ca cetățenii să învețe să ceară nu de la guvern, dar să ceară de la autoritățile locale îndeplinirea promisiunilor și funcțiilor care dețin. Ori uitați-vă ce se întâmplă. Aleg un primar, primarul acela nu-și bate capul de sat, el aproape nu este, dar acela care este și care dorește să facă nu are cu ce face. Și atunci, în 3 luni, noi am făcut reforma teritorială. Da, o să încerc paralel să merg cu analizele, ce a fost bine și ce a fost rău.
Și de ce e nevoie să se revină la această reformă teritorială administrativă?
Ce a fost rău? A fost rău că am avut o opunere a miniștrilor acestei reforme. Am căutat să unim teritoriile care vor avea un randament mare economic și care se pot auto-întreține, gestiona. Și pe lângă faptul că le-am dat mecanismele necesare autorităților locale. Poate nu până la capăt, dar s-a făcut un pas. Primul pas care a fost perceput ca negativ de către alegătorii noștri a fost că aceste unități teritoriale au fost numite județe. Am mers și noi pe tradiții, pe istorie. Nu vreți județe, numiți-le gubernii, cum vreți.
Deși cred că noțiunea nu ar trebui să fie un măr al discordiei.
Aceasta a fost un argument la
pentru comuniștii care au venit la guvernare în 2001.
Ei pregătesc unirea cu România. Asta e una. Doi, a fost o punere mare a miniștrilor noștri. Fiecare ministru mergea la președintele de atunci și plângea. De exemplu, ministrul apărării. Uite, Andronic vrea să distrugă toate comisariatele militare. I-am lămurit președintelui Moldovei că comisariatele militare pur și simplu n-au cu ce să ocupa și dacă din 3 comisariate militare vom face unul la județ, dar din contul la acele 3 care le vom lichida, vom da câte un salariu la primărie ca să ducă evidența militară, cred că asta ar fi un pas înainte. Deci trebuiau lichidate niște funcții ale centrului și transmise către
teritoriu.
Care vă l-am dat. Și asta este un exemplu. 2. Ministrul învățământului. Că iată, Andronic vrea să distrugă învățământul. Deci din 3 raioane trebuia să lichidăm direcțiile de învățământ și să formăm una la județ. Și o problemă că Atunci nu eram în relație atât de bună cu Uniunea Europeană și nu am avut susținere financiară, am făcut-o tot pe entuziasm. Noi nu am avut bani în buget pentru a putea achita cetățenii care erau eliberați din posturi în rezultatul reducerilor, că trebuie să-i plătești
optimizările care se făceau.
Trebuie să-i plătești încă jumătate de an. Și ce s-a întâmplat? În loc de 3 direcții de învățământ sau 3 comisariate militare, a apărut încă a patrulea unul județean, ceea ce a mărit, să înțelege, că costurile întreținerilor.
Aparatul birocratic s-a mărit.
Și ultima greșeală, asta pot să mi-o asum, nu pot să răspund pentru toată guvernarea, dar pot să mi-o asum că am fost raportor și am fost președintele Comisiei de Elaborare. Atunci, în 99, era întoi privatizarea în Republica Moldova. Adică noi am încercat să dăm cetățenilor și cota valorică, nu numai cota de pământ. Și ceea ce am înțeles astăzi, că trebuia să apropiem de cetățeni servicii, adică trebuia să impunem cadastru și notariatul, odată în 2 săptămâni, de exemplu, să fie prezenți în sat. Și cetățenii atunci nu aveau de mers la județ, să cheltuie bani până la județ, să pupi la cata, deoarece nimereau atunci când birocrații pur și simplu nu erau la serviciu.
De ce e nevoie acum să se revină la această reformă teritorială administrativă?
Astăzi i-am telefonat la un bun prieten de-a meu, primarul din comuna Agape, România. Și l-am întrebat, poți să folosesc, să uzezi de experiența care o ai, că chiar m-a interesat. Comuna de 4.000 de cetățeni a avut un buget anul trecut de 200.000 de euro, dintre care, din contribuțiile cetățenilor, din impozite locale, la bugetul comunei au venit numai 600.000 de lei românești. Ceilalți bani, acești 200.000 de euro, au venit prin programe europene și programe guvernamentale. Ori, dacă alegi un primar care își bate capul de acest sat și a promis, de exemplu, că face un drum sau face altceva, trebuie acest primar să-l vezi că poate scrie niște proiecte, poate să le obțină și poate mai târziu să monitorizeze implementarea acestor proiecte ca banii de acolo să nu fie furați pur și simplu. Iată, acesta cred că un exemplu foarte elocvent.
S-a discutat foarte mult despre nevoia unei reforme teritorial-administrative până la data alegerilor, 14 iunie, sau după alegeri. Unii politicieni ziceau până, alții ziceau după. De chiar ce? Au fost și reproșuri că în 3 luni, în 4 luni, o reformă e greu să o implementezi, să o pui pe roate.
De ce actuala guvernare nu are o unitate politică în privința aceasta? De ce nu are o voință politică? Găsesc numai o lămurire. Acest demnitar de stat care s-a oploșit prin consilii raionale și prin șefii de raioane este armata de susținere a partidelor în campanii electorale. Și de aceea, acești lideri de partid nu vor să petreacă această reformă nici acum, nici după alegeri. De atâta că acești cetățeni care s-au deprins pentru faptul că au participat la campania electorală să pună mâna și ei pe niște bunuri, vor rămâne fără funcții și, deci, rezultat, așa presupun liderii de la Chișinău, că nu vor avea și ei susținătorii necesari. Uitați-vă, e foarte bine când omul se așează în funcție, are mașină, are secretară.
Vă referiți la președintele
de
raion?
La raion, la toți demnitarii aceștia. De altă parte, trebuie și noi, cetățenii, să ne dăm bine seama că trebuie să susținem această reformă. Noi nu am avut susținere la această reformă. Ori, concomitent cu această reformă, trebuie să avem și o justiție dreaptă. Cetățeanul de rând ar putea să nu știe cine e președintele Republica Moldova. El trebuie să aibă posibilitatea să-și apere dreptul în judecată, în procuratură, și atunci nu l-a mai interesa veriga aceasta intermediară, raioanele. La noi, cetățenii s-au deprins să ducă cu plângeri la raion. Primarul nu le hotărăște nimic și ei uită că au mecanisme de a-l influența pe primar să-l impună să lucreze ori să-l demită. Cetățenilor trebuie să le dai niște mecanisme foarte clare și ușoare de demisie acestui cetățean care a devenit primar. Și nici cetățenii nu prea susțin, temându-se că o să trebuiască să meargă cu plângeri tocmai la județ. Ori administrația publică locală n-ar trebui să ocupe cu aceste plângeri sau plângerile care pot fi soluționate în instanță și anume în comună. Aceasta este una. Doi, am auzit la un lider politic, acum când se discuta problema reformei, că trebuie să fii idiot dacă gândești că în 3 luni se poate făcut această reformă. Vreau să declar că eu sunt idiot, deoarece am făcut această reformă în 4 luni. Dar eu am avut o susținere politică, am avut o voință politică și îmi pare rău că europenii au acceptat distrugerea celor ce am făcut noi când au venit comuniștii. Nu le-au spus nimic, nu le-au terminat finanțările, adică câteodată guvernanții trebuie să meargă cu mentalitatea înaintea mentalității cetățenilor ca să facă aceste reforme și să le arăte la cetățeni că banii care au fost economisiți din această reformă s-au dus în teritorii și ei încep a trăi mai bine și soarta teritoriilor, a comunii, a satului depinde nu de polițianul care vine de la Chișinău, dar depinde de conducerea locală. Ați văzut mulți primari care organizează o adunare generală a satului, cum se făcea înainte? Ați văzut un primar care să discute bugetul satului? Da, drept că unii n-au ce discuta, că nu au venituri. Dar măcar acel mic care este buget să discute care sunt prioritățile satului cu oamenii. Dar dacă această reformă nu s-a făcut acum, reforma teritorială nu se va face nici mai departe, deoarece va fi necesar să fie anunțate noi alegeri. Și în spatele la tot ce vorbesc, stă bugetul Republicii Moldova. Banii care sunt cheltuiți în zadar pentru întreținerea acestor structuri birocratice, cum sunt executivele raionale, vor merge la niște persoane pe care o să întreținem tot noi și pe urmă o să ne plângem. Adică eu pun această reformă teritorială ca o prioritate numărul 1 în Republica Moldova, care ar putea permite și Uniunii Europene să recunoască că aici s-a petrecut decentralizarea, că repartizarea banilor la o comună sau alta depinde nu de cum s-a sculat dimineață un demnitar de la Chișinău sau de culoarea politică, dar de proiectele care vor fi scrise și elaborate de acești primari. Regretabil, dar simt că încă peste 4 ani o să ne întâlnim și o să vorbim de această reformă, mai ales reieșind de... Ei astăzi, când au atâtea fonduri și atâtea posibilități de a găsi niște proiecte reale, nu fac. Asta este o crimă, cred că, din partea actualei guvernări.